Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vam želi dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 19. je novembarski dan, a evo šta vam za početak preporučujem. Poslije podne u Briselu započinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira.
Očekujem da daju podršku i uključe se u rješavanja preostalih pitanja, počev od pune provedbe Daytonskog sporazuma do svih ovih drugih pitanja, uključujući tu i ustavnu reformu.
Poslanici državnog parlamenta usvojili većinu zaključaka Komisije za saobraćaj i veze, a o stanju u javnom RTV sistemu.
Nemojte da raspravom o finansijskom stanju zamagljujemo ključnu stvar, a to je implementacija ukupnog sistema. Ja mislim da je dobro za sve nas u Bosni i Hercegovini kada implementiramo ove zakone u potpunosti i kada se uspostavi korporacija kao četvrti pravni subjekt.
Srbijanski ministar inostranih poslova Vuk Jeremić najavio protutužbu, a poslije odluke Međunarodnog suda pravde da se proglasi nadležnim po prethodnoj tužbi Hrvatske. U Prištini velike demonstracije protiv dogovorenog plana UN-a i zvaničnog Beograda o razmještanju misije OLEX. Amerikanci uhapsili jednog visoko rangiranog iranskog bezbjednjaka zbog krijumčarenja oružja u Irak. Vrijeme sutra pretežno sunčano i malo toplije. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira sastaće se večeras u Briselu sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem, entitetskim premijerima Miloradom Dodikom i Nedžadom Brankovićem i sa liderima šest vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini. Špirić će informisati Upravni odbor o aktivnostima koje je Vijeće ministara preduzelo od posljednjeg zasjedanja PIK-a. Upravni odbor će razmatrati napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u pravcu ispunjavanja pet ciljeva koji su postavljeni u februaru ove godine, kao i trenutnu političku situaciju u zemlji. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić rekao je da ne očekuje da će na sjednici PIK-a biti donešena odluka o zatvaranju OHR-a, jer još nisu riješena pitanja u vezi sa podjelom državne imovine i statusom Brčko distrikta. Špirić je rekao da vjeruje da će biti usvojena lagana strategija transformacije OHR-a u kancelariju specijalnog predstavnika Europske unije. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je raspravu o zaključcima Komisije za saobraćaj i komunikacije o aktuelnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine i provođenju reforme javnog RTV sistema. Nije usvojen prijedlog komisije da upravni odbor stavi van snage odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora RTV Bosne i Hercegovine. Željko Milovanović, osumnjičeni za ubistvo vlasnika hrvatskog nedjeljnika Nacional Ive Pukanića, najvjerovatnije se nalazi u Republici Srpskoj, jer svi podaci sa kojima sada raspolaže entitetska policija ukazuju na tu činjenicu, izjavio je direktor policije Republike Srpske Uroš Pena. On je kazao da policija Republike Srpske i dalje pomaže policiji Hrvatske u rasvjetljavanju slučaja Pukanić i traga za njim na osnovu podataka koje dobije od građana i ostalih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Sekretarijat Haškog tribunala zabranio je Milanu Lukiću sve komunikacije na dvije nedjelje osim sa njegovim pravnim savjetnicima i konzularnim predstavnicima, nakon što je tužilaštvo predalo dokaze da je iz pritvorske jedinice prijetio porodici jednog svjedoka optužbe. Srbija će tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu pravde za zločine počinjene u operaciji Oluja 1995. godine, izjavio je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. On je povodom odluke Međunarodnog suda pravde da se proglasi nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid počinjen nad nesrbima, naveo da je Hrvatska odbijala da se suoči sa činjenicom da je 250.000 Srba protjerano iz domova u Hrvatskoj, ali da će to morati učiniti pred Međunarodnim sudom pravde. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se danas u centru Prištine. Cilj demonstracija je da se građani Kosova suprotstave prijedlogu plana od šest tačaka koje je sastavio Beograd, a prihvatio generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon, koji ne dozvoljava razmještanje misije EULEX-a na cijeloj teritoriji Kosova. Iz Prištine se javila Ana Mari Repić.
Okupljeni su poručili da se neće dozvoliti primjena šest tačaka jer se tim rješenjima ugrožava nezavisnost i rizikuje podjela Kosova. Demonstranti su u mirnoj protestnoj šetnji prošli pored Skupštine i vlade Kosova te centralnim trgom stigli do glavnog sedišta UNMIK-a u kome je danas smešten EULEX, gdje su se organizatori obratili okupljenima. Protest su organizovali pokret Samoopredeljenje i još 30 nevladinih organizacija uz podršku opozicione alijanse za budućnost Kosova.
Od eksplozije dva projektila za koje se sumnja da su ispaljeni iz američke bespilotne letjelice na sjeverozapadu Pakistana jutros je poginulo najmanje 4 strana militanta, izjavili su zvaničnici pakistanske obavještajne službe. Američka vojska uhapsila je višeg pripadnika iranskih snaga sigurnosti osumnjičenog za krijumčarenje oružja u Irak. U saopštenju se navodi da je pripadnik iranske elitne revolucionarne garde Kuds uhapšen na aerodromu u Bagdadu dok se spremao da napusti zemlju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari radija Slobodna Evropa kao i uvijek sa lice mjesta. Tokom poslije podneve u Briselu započinje zasjedanje vijeća za provođenje mira. Na dnevnom redu je rasprava o budućim oblicima međunarodnog prisustva u BiH, naravno uz odgovarajuću ocjenu o političkoj situaciji u zemlji. Dženana Karabegović je istraživala kakva su ovdašnja očekivanja od dvodnevnog zasjedanja u Europskoj prestolnici.
Kako je saopšteno iz kabineta Nikole Špirića, zasjedanje upravnog odbora vijeća za provođenje mira u BiH će biti prilika da se još jednom ponovi čvrsta opredijeljenost vijeća ministara BiH kada je riječ o ubrzavanju euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Slična očekivanja ima i većina lidera političkih stranaka u BiH. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako očekuje od PIK-a da podrži sporazum kojeg su on, Dodik i Čović postigli nedavno u Prudu, te da daju posticaj nastavku daljeg dogovaranja i sporazumijevanja političkih snaga u BiH.
Očekujem da daju podršku i uključe se u rješavanja preostalih pitanja, počeo od pune provedbe Daytonskog sporazuma do svih ovih drugih pitanja, uključujući tu i ustavnu reformu.
Tihićeva očekivanja dijele i u HDZ u Bosne i Hercegovine, portparol Mišo Relota.
Naravno očekujem jednu pozitivnu poruku, odnosno jedan vjetar u leđa, da svi užurbanije i konkretnije krenemo u izvršavanje ovih reformi nužni na evropskom putu Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Visoki funkcioner SNSD-a Igor Radojičić.
Očekujem da ova sjednica bude u stvari jedna sjednica kontinuiteta, da je tako nazovemo, na kojoj će se elaborirati progres u 5+2 ciljeva i zadataka, ali najvjerovatnije savjet neće donositi nikakve posebne odluke.
Lider stranke za BiH Haris Silajdžić, za razliku od svojih koalicionih partnera, smatra da će Bosna i Hercegovina uskoro ući u najopasniju fazu svog postojanja od završetka rata. To se navodi u njegovom pismu koje je uputio članovima Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Silajdžić za naš radio kaže da neće odustati od svojih ideja sve i da PIK da podršku dogovoru Tihića, Dodika i Čovića, a na naše pitanje da li se osjeća u manjini s obzirom da dogovor trojice lidera podržavaju i predstavnici međunarodne zajednice, Silajdžić odgovara.
Kako se ja mogu osjećati u manjini ako predstavljam mišljenje građana, dakle demokratski sam izabran da to čini. To se desilo na izborima 2006. godine i niko drugi nema pravo da govori u njihovo ime kada su birači koji su naravno na teritoriji federacije, pogotovo oni koji su oštećeni kroz rješenja kao što je prihvatanje genocida i ove državne imovine.
PIK će nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti u BiH u nastavku zasjedanja razmotriti napredak kojeg je Bosna i Hercegovina postigla u pravcu ispunjavanja 5 ciljeva koji su postavljene u februaru ove godine, kao i trenutnu političku situaciju u zemlji. Zaključke sa sjednice će sutra u poslijepodnevnim satima preniti visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podsjećam kako se Međunarodni sud pravde juče proglasio nadležnim u vezi sa tužbom koju je Hrvatska podnijela protiv Srbije, a zbog genocida. Sinoć pak srbijanski ministar inostranih poslova Vuk Jeremić najavio je istovjetnu protiv tužbu. Više detalja saznajemo od Branke Mihajlović.
Sinoćna izjava šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića nakon odluke Haškog suda da je nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid u vreme ratova 90-ih, da će Srbija podneti kontratužbu protiv Hrvatske za genocid u akciji Oluja, otvorila je mnoga pitanja. Vuk Jeremić sinoć na RTS-u.
Srbija će tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu pravde za zločine počinjene tokom operacije Oluja 1995. godine. Na moju veliku žalost, Hrvatska nije na adekvatan način odgovorila na ruku pomirenja koju je Srbija u više navrata pružila Hrvatskoj. Naše napore da ostavimo prošlost iza sebe i da se okrenemo zajedničkoj evropskoj budućnosti. Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske, Ovaj put će to morati da učine.
Radoslav Stojanović, šef pravnog tima Srbije u tužbi Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije i ambasador u Holandiji, odbija da komentariše izjavu šefa diplomatije da će Srbija tužiti Hrvatsku.
Ali ću reći šta mislim da bi trebala Hrvatska sada da uradi. S obzirom da ja lično sam u tome učestvovao, Hrvatska je nudila čak pomirenje, to jest povlačenje svoje tužbe, da se sede za pregovarački sto, da se dođe do jedne nagodbe vansudske. Ja lično mislim i kao pravnik da sudsko rešenje političkog sukoba nije adekvatno rešenju jednog sukoba.
A Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, smatra da Srbija zapravo teži nagodbi sa Hrvatskom.
Čini mi se da će oni verovatno ići na neku nagodbu, zavisi pre svega kako će se dalje ti odnosi između Hrvatske i Srbije razvijati. Znači, ovo su neke brzo prete reakcije, s obzirom da su u skladu sa svim ovim što se posljednjih dana dešava i odnosno na Albance i na Bosnu i na, recimo, Makedoniju i Crnu Goru. Srbije u ovom momentu vrlo loše vodi svoje međunarodne poslove.
Tipični balkanski tuk na utuk ima i svoje refleksije u Hrvatskoj. Šta o najnovijem razvoju događanja, kažu tamošnji ugledni stručnjaci i javni radnici, prenosi nam Ankica Barbir Mladinović.
Današnja Hrvatska nije sljednica nezavisne države Hrvatske i teško je se može dovesti u vezu sa zločinima u vrijeme Drugog svjetskog rata i Pavelićevim režimom, ističe poznati hrvatski odvjetnik Anton Obilo. Pravnu prepreku za pokretanje postupka protiv Hrvatske za zločine u NDH vidi u činjenici da je Konvencija za sprječavanje zločina genocida usvojena tek 1947. i ne može se primjenjivati za ranije zločine. No Nobilo smatra da ni Hrvatska ne bi trebala pokazivati preveliko oduševljenje jučerašnjom odlukom Međunarodnog suda pravde koji se proglasio nadležnim za hrvatsku tužbu protiv Srbije, već pričekati kraj procesa i vidjeti hoće li sud doista i proglasiti Srbiju krivom za genocid.
Ja smatram da u Hrvatskoj se nije desio genocid, prema tome Srbija je odgovorna za brojne ratne zločine u Hrvatskoj, ali oni nisu primili razmjeri genocida. Kao što ni hrvatska vojska u akciji Oluja, i točno da će biti obuhvaćena, zasigurno nije počinila genocid, ali je brojne druge ratne zločine.
Sveučilišni profesor Žarko Puhovski smatra da bi od međusobnih tužbi puno razumniji bili međusobni pregovori.
Meni se dakle čini da bi bilo jako dobro kad bi se moglo pregovorima doći do toga da oba dvije strane odustanu tužbi, ako bude oba dvije tužbe, to tek treba vidjeti. Srećom, postupak pred sudom će trajati dovoljno dugo da će imati vremena svi da se malo ohlade, pa da možda neke stvari koje se sad čine nevjerojatnima ipak dođu na dnevni red.
Saborski zastupnik Milorad Pupovac u izjavi Radiju 101 ponavlja da međusobne tužbe nikako ne koriste razvoju dobrih odnosa između Hrvatske i Srbije, te da će se predstavnici hrvatskih Srba aktivno uključiti u cijeli spor.
Da još jedan puta nam se ne dogodi da se nađemo u procjepu i da se još jedan puta o nama, našoj sudbini, našem iskustvu života u Hrvatskoj raspravlja bez nas i vode sporovi bez nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovoga dana bilježimo i zasjedanje predstavničkog doma državnog parlamenta na kome su poslanici usvojili najveći dio zaključaka Komisije za saobraćaj i veze, a o stanju javnom RTV sistemu. Šta je tokom rasprave zabilježio Milado Bradović?
Rasprava o prijedlogu zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije povodom aktualne situacije u radioteleviziji Bosne i Hercegovine ukazala je još jednom na podjele u načinu rješavanja problema u ovoj medijskoj kući. Da li u pravu upravni odbor koji je smijenio generalnog direktora Mehmeda Agovića ili su u pravu oni koji tvrde da se radi o političkom pritisku, nelegalnoj proceduri smjenjivanja, kršenju ljudskih prava. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovišić pomenuo je velike financijske gubitke RTV BiH koje ne može niko pokriti.
I neka se ne uzdaju i ne nadaju da će parlament, kad kažem parlament, naravno mislim na poslanike iz SNSD-a, dati podršku da se to finansira i pokriju od gubici iz budžeta. Zalažem se da se na čistac sve tamo izvede i da se utvrdi koji su lopovi, naglašavam lopovi, u ranijim periodu u menadžmentu i ne znam ni ja kojim drugim institucijama sveli ovu televiziju kako bi narod najbolje razumio u ravan.
Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata pominjali su čak i neminovnost tečaja, dok je poslanik stranke demokratske akcije Šefik Džaferović upozorio da je implementacija usvojenih zakona veliki problem.
A to znači upravni odbor sistema, korporacija kao četvrti subjekt, ne bježim da se u tom procesu zapravo tražim, da se utvrdi kako je financijsko stanje, ko je odgovoran za to financijsko stanje. Ja od toga ne bježim, ali nemojte da raspravom o finansijskom stanju zamagljujemo ključnu stvar, a to je implementacija ukupnog sistema. Ja mislim da je dobro za sve nas u Bosni i Hercegovini kada implementiramo ove zakone u potpunosti i kada se uspostavi korporacija kao četvrti pravni subjekt.
Tek nakon što je završena rasprava, a potom i sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH, uslijedilo je glasanje o zaključcima Komisije za saobraćaj i komunikacije. Usvojeni su zaključci od zahtjeva da Upravni i poslovodni odbor Radio Televizije Bosne i Hercegovine sačine sanacioni i akcioni program razvoja BHRT-a, pa do zahtjeva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da osnije radnu grupu eksperata za procjenjivanje usklađenosti zakona o javnom RTV sistemu i javnom RTV servisu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i izvještaj o poslovanju RTV BiH u 2007. godini. Nije usvojen zaključak u kojem komisija predlaže da upravni odbor stavi van snage odluku o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kada obično podsjećamo na neke važne vijesti. Poslije podne u Briselu započinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za provođenje mira. Poslanici državnog parlamenta usvojili većinu zaključaka u vezi sa stanjem u javnom RTV sistemu. U Prištini velike demonstracije protiv dogovorenog plana UN-a i zvaničnog Beograda o razmještanju misije Eulexa. Amerikanci uhapsili jednog visoko rangiranog iranskog bezbjednjaka zbog krijumčarenja oružja u Irak. Vrijeme sutra pretežno sunčano i malo toplije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko do pola četiri ostanete na našim frekvencijama, između drugih sadržaja možete čuti. Zašto federalna vlada ostavlja Sarajevski kanton bez kreditnih sredstava?
Oni koji ne očiste svoje ranije obveze neće moći u buduće konzumirati kredite koji su na raspolaganju.
Te kako je u glavnom gradu jedan trg dobio ime glavnog arhitekte svog europskog izgleda?
Mi smo danas završili nekakvo poglavlje u jednom dosta dužem periodu kad smo obilježavali Karla Pažika.
Prije svega o ekonomskoj krizi, mada se ponekom učinilo kako je ona izborom Baracka Obame adaktirana, iz dana u dan dolaze novi dokazi. Najnovije informacije kažu kako su najveće autokompanije zamolile Kongres da im posudi 25 milijardi dolara. U protivnom, čitava bi privreda mogla doživjeti težak udarac. Odlazeća administracija se međutim protivi. Iz Praga, Dragan Štavljanin.
Automobilskoj industriji je neophodan most preko finansijske provalije koja se pred nama otvorila, rekao je u Senatu generalni direktor General Motorsa Rick Wagoner. Za nevolje industrije on nije okrivio loš rad, već produbljivanje svjetske ekonomske krize. Pomoć je zatražio i Ford, njegov predsjednik Alan Mulally. Ovdje je reč o dva suštinska pitanja. Da li postoji kompetitivna i suštinska budućnost za našu domaću autoindustriju? Drugo, da li je vladin kredit da bismo premostili tešku ekonomsku situaciju bolje opcije za našu zemlju nego izostanak akcije? Odgovor na oba pitanja je da, kazao je Mulally. Međutim, pokazalo se da su simpatije za autoindustriju tanke na Capitol Hillu i koji ne želi da dublje zavuče ruku u 700 milijardi dolara vredan spasilački program Ministarstva financija i izvuče 25 milijardi. Zakonodavci su puni kritika na račun proizvođača automobila i pitaju se da li bi zajam zaista izlečio kompanije od onoga od čega boluju. Demokratski senator Christopher Dodd je na početku ispitivanja trojice direktora, koje je trajalo 4 sata, rekao čelnicima General Motorsa i Forda da autoindustrija traži lek za rane koje je u najvećoj meri sama sebi nanela. Ipak on je rekao da će hiljade izgubiti posao ako se dozvoli da kompanije propadnu. Republikanski senator Mike Enzi smatra da finansijska kriza nije jedini razlog zašto je autoindustrija u nevaljama, već da su neefikasna produkcija i skupi sporazumi sa zaposlenima doveli američke kompanije u nepovoljan položaj prema stranim. Mnogi stručnjaci ističu da američka autoindustrija, za razliku od stranih proizvođača, nije anticipirala promjene u zahtjevima potrošača, već reaguje zakasnelo. James Gattuso iz Heritage fondacije u Washingtonu. Postoji više razloga zašto su se američke kompanije opredelile za proizvodnju automobila automobila koji imaju veću potrošnju nego evropski i japanski. Naime, Amerikanci imaju drugačije navike u vožnji. Malolitražni automobili su mnogo prijemčivi za evropske gradove u kojima je saobraćaj zagušen. Istovremeno, veliki automobili imaju bolju prođu u SAD-u zbog ogromnih distanci. Tako da je to bila neka vrsta zamke za američke proizvođače koji nisu blagovremeno reagovali kada su letos drastično poskupili naftni derivati, ističe Gattuso.
Niko od nas stanje nije mnogo bolje, mada se odgovorni baš i ne ponašaju u skladu sa prijetnjama. O tome je danas u Mostaru govorio federalni ministar za financije Vjekoslav Bevanda. On je, javlja Tina Ilim, najavio još teže dane.
Federalno ministarstvo financija zaustavilo je kandidiranje za kreditna sredstva svih projekata Sarajevskog kantona. Kako je danas pojasnio federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, mjere su poduzete zbog neizmirenja kredita čiji je krajnji korisnik poduzeće Toplane Sarajevo, a zbog čega je s federalnog računa već dva puta skinuto po 900.000 dolara. Sarajevski kanton tako će ostati bez sredstava uz ostalo i za modernizaciju kliničkog bolničkog centra Sarajevo.
Iz kantona Sarajevo nemamo sugovornike, oni koji ne očiste svoje ranije obveze neće moći u buduće konzumirati kredite koji su na raspolaganju.
Federalni ministar financija upozorio je i kako su zbog ponašanja kantonalnih vlada došlo pitanje i vrlo povoljna kreditna sredstva od oko 50 miliona dolara za nabavku medicinske opreme i modernizaciju bolnica u federaciji. Projekat je iniciralo resorno ministarstvo. Trebali su se zadužiti zavodi zdravstvenog osiguranja uz garancije koje kantoni do danas nisu dostavili.
Zbog čega federalno ministarstvo financija nije mogućnost provoditi procedure zaduživanja i zakazivati pregovore.
Bevanda se posebno osvrnuo i na kredit Export-Import banke Koreja od 46 miliona dolara, za koji je, kako kaže, samo posavski kanton do sada kandidirao svoje projekte.
I postoji rizik, odnosno jednostavno stav korejske strane, ukoliko se to u najkraćem vremenu ne riješi, da će kredit biti otkazan, a sredstva u cijelosti koja su bila namijenjena federaciji biti preusmjerena Republici Srpskoj, jer su iz Republike Srpske završili sve moguće procedure.
U situaciji kada je Bosna i Hercegovina već zagazila u recesiju, odbijati povoljne kreditne aranžmane u najmanju ruku je neozbiljno. Dodao je da će naredna godina biti iznimno teška, te da će federalno ministarstvo financija ići na vladu sa restriktivno i konzervativno planiranim budžetom. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A u Tuzli su o mogućim efektima krize govorili finansijski stručnjaci koji su također poručili da se valja pribojavati još težih posljedica zapljuskivanja ovog vala svjetske krize. Pratila Maja Nikolić.
Prvi val financijske krize bankarski sektor je izdržao, ali je očito da će biti implikacija na realni sektor, iz čega proizlazi zabrinutost, istaknuo je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
Mislimo da 2009. godina će biti izazov za sve. Mislim, prvi kvartal bi mogao biti težak, a da kasnije da će doći ipak do jednog poboljšanja.
Kako je istaknuo Giulio Moreno, direktor ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, rast brutodruštvenog proizvoda koji je bio od 6-8% što bi se u narednoj godini mogao smanjiti na čak 4%.
Clearly it will be much better.
Ovo bi bilo puno lakše da se ovo desilo u nekoj zemlji zapadne Europe, znači nekoj razvijenoj zemlji tipa Njemačka i Italije, ali ovo će imati veliko dejstvo na ovu državu obzirom da je ovo tek zemlja koja se nalazi u razvoju. Znači bit će veoma važno da ne samo jedna vlada, već sve vlade u Bosni i Hercegovini koja nažalost ima jako puno preduzme odgovarajuće mjere kojima bi znači pogurali ekonomiju ka naprijed.
Jedan od velikih problema je i taj što građane Bosne i Hercegovine gotovo nitko ne upozorava na ovakav problem krize. No danas su iz Tuzle otišla prva upozorenja javnosti, profesor Muriš Čičić s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
2009. godina će sigurno biti vrlo teška godina i još uvijek je teško predvidjeti koje će biti tačno posljedice, ali očigledno je da se kriza iz financijskog sektora prelila u realni sektor. Znači imamo usporavanje privrednih aktivnosti, usporavanje privrednih aktivnosti dovešće do većeg nivoa nezaposlenosti, veći nivo nezaposlenosti dovešće do većih socijalnih problema, što će stvoriti pritisak na budžete, tako da će objektivno se teže živjeti.
Jedini tračak nade jeste to da su inflatorna kretanja sada smanjena, te se očekuje da neće biti značajnijih povećanja cijena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovaj dan obilježava se kao Međunarodni dan zaštite djece od zlostavljana, vezan je za sutrašnji 20. novembar, Dan prava djeteta. Prigodna bilješka, ajde Đugu.
Na svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece, mladi aktivisti iz Konjica, Modriće, Mostara i Doboja prezentirali su podatke kampanje Podigni glas protiv tjelesnog kažnjavanja djece. Prema rezultatima ankete provedene u 11 BiH gradova, 52,41% djece smatra da je tjelesno kažnjavanje neefikasna metoda i rezultat nedostatka komunikacijskih vještina, a isto to misli 59,43% odraslih. Evo što o nasilju kažu sama djeca.
Svaki dan nasilje se sve više i više dešava u našem gradu i da nikad nismo sigurni od kuće do škole, uputen da će nas neko sresti, da nam zatraži marku ili neki maptel zbog kojeg mi možemo lako umrijeti.
Smatram da treba sve konflikte rješavati na miran način, razgovorom, a ne znači fizičkim obračunima.
Aleksandra Babić-Golubović iz Save the Children UK navela je neke podatke studije Ujedinjenih nacija o nasilju nad djecom.
Svako četvrto dijete u svijetu trpi neki vid nasilja, bilo da je to nasilje fizičko, seksualno, psihičko, zlostavljanje, zanemarivanje ili izrabljivanje.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović smatra da zlostavljanje i zanemarivanje djece nije problem samo porodice i pojedinca.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u svojim strateškim dokumentima definiralo prevenciju kao jedan od ključnih ciljeva u području zlostavljanja i zanemarivanja djece. Opći ciljevi okvir akcijnog plana za djecu do 2010. godine sljedeći: staviti djecu na prvo mjesto.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I ostala još priča o tome kako je glavni grad Bosne i Hercegovine danas odao punu počast čovjeku koji je presudno uticao na njegov europski izgled, Čehu po rođenju, a Sarajli po opredjeljenju Karelu Paržiku. Zabilježila Tatjana Sekulić.
Trg ispred crkve Svetog Josipa na Marijin dvoru u Sarajevu od danas nosi naziv Trg Karla Paržika. Gradonačelnica Semiha Borovac i unuka Karla Paržika Silvija Paržik otkrile su ploču s imenom ovog slavnog češkog arhitekte koji je živio i radio u Sarajevu. Semiha Borovac.
Evo, nakon 65 godina od smrti Karla Paržika i 150 godina od njegovog rođenja, grad Sarajevo je došao u priliku da se zahvali velikom graditelju, čovjeku koji je svoja velika djela kao arhitekta upravo ostavio u Sarajevu, oblikujući ga kao evropski grad i donoseći urbanu evropsku arhitekturu u grad Sarajevo.
Karlo Paržik rođen je u Češkoj, ali je više od 60 godina živio i djelovao u Sarajevu. Veliki doprinos je dao urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme Austro-Ugarske vladavine. Karlo Paržik je projektovao mnoge znamenite zgrade u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, uključujući Vijećnicu, Narodno pozorište, Zemaljski muzej, Srpsko pravoslavnu bogosloviju, a njegovo posljednje djelo je bila crkva Svetog Josipa na Marijin dvoru. Jerži Kudela, ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
Mi smo danas završili nekakvo poglavlje u jednom dosta dužem periodu kad smo obilježavali Karla Paržika. Mi smo danas ovim otvaranjem trga Karla Paržika njemu dali de facto, bi sam stavio tačku na njegovom imenu. I stvarno sam zahvalan svima koji su nam pomogli oko toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Tatjana Sekulić.
Okruglo 2 minuta ostalo je do kraja emisije, polovina od toga za Mariju Arnautović i pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira počinje zasjedanje večeras u Briselu. Biće razmatran napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u pravcu ispunjavanja 5 ciljeva koji su postavljeni u februaru ove godine. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja entitetske većine uputio je kolegiju doma na usaglašavanje više prijedloga zakona, između ostalih i prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka i dopune zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Nakon pauze počeće 40. sjednica ovog doma državnog parlamenta. Srbija će tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu pravde za zločine počinjene u operaciji Oluja 1995. godine, izjavio je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se danas u centru Prištine. Cilj demonstracija je da se građani Kosova suprotstave prijedlogu plana od 6 tačaka koje je sastavio Beograd, a prihvatio generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Ujedinjeni narodi su danas zatražili rekordnih 7 milijardi dolara pomoći za 30 miliona miliona stanovnika Afrike i Bliskog istoka u 2009. godini, ističući da globalna financijska kriza ne bi trebala da omete vlade donatorskih zemalja. Ovo je najveći apel u istoriji Ujedinjenih naroda. Sutra će u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Krajem dana povećanjem oblačnosti mjestimično je moguća slaba kiša u Hercegovini i zapadnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni.
To je to i kraj 19. novembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.